Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
i USA bliver statuer af konføderationens helte væltet i de gamle sydstater. Det samme sker med slavehandlerne i Storbritannien. Overalt i Vesten er diskussionen genstartet oven på Black Lives Matter-demonstrationerne. Skal vi hænge skilte på statuer med folk, som i deres samtid ytrede racistiske synspunkter? Skal vi omdøbe vejene? Der er jo også for mange statuer af for mange hvide kapitalistiske mænd i København. Det mener for eksempel Alternativets kulturborgmester Franciska Rosenkilde. Vi diskuterer monumenter og statuers fremtid med borgmesteren og de konservatives kulturrådmand på Frederiksberg, Nicolaj Bøger. Det sker her med en lille kvarters tid. Velkommen til dagens Cordua Steno på Berlingske. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også uddele en fidusbamse her i første afdeling, hvis vi kan finde en oplagt modtager, når vi til sidst gennemgår den her livlige uge i dansk politik. Og I live-lyttere, ja, I er som altid velkommen til at komme med forslag, stille spørgsmål og kommentere på programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Det borgerlige Danmark står svagt og splittet, og det ser ud til at blive et langt træk med hensyn til at rejse sig. Liberal Alliances formand, Ungdomsformand, ja. LAU's formand, Signe Bøgevald Hansen, ja, hun mener, at de borgerlige skal finde sammen om en liberal modfortælling om frihed, der modsvarer regeringens succeshistorie om det socialdemokratiske fællesskab. Velkommen til, Signe Bøgevald.
Tak skal I have.
Ja, du er endnu ikke blevet formand for Liberal Alliance, men man kan sige, at der er jo ikke så langt længere til formandsposten, som der har været. Du, grunden til, at vi havde lyst til invitere dig her i programmet, det er jo fordi, at der er jo en generel diskussion omkring, hvad gør vi nu i den borgerlige lejr, med hensyn til de dårlige meningsmålinger, det manglende samarbejde, den manglende linje, alt muligt. Og du har så begået dit bud, kan man sige, i Altinget her i den her uge, og du har skrevet et indlæg, der hedder, her er det borgerlige svar på barnepigestatens fællesskab. Og som jeg har læst og indlægget, så frihed, det er sådan set det er sådan et meget gennemgående tema i det, der skulle være forestillingen. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Det er måske i højere grad, hvad frihed fører til, og hvad man kan bruge frihed til. At den fællesskabsfortælling, som man har fortalt fra venstrefløjens side af, den skal modsvares af en borgerlig fællesskabsfortælling. Noget, som man kan blive enige om på tværs af de borgerlige partier. Men den fællesskabsorientering skal ikke baseres på de statslige fællesskaber, som man gør på venstrefløjen, men på de frivillige, på dem, der skabes ud fra frie, stærke borgere, der tager ansvar for dem selv, deres nærområde og deres samfund. Og det er måske i virkeligheden det, fordi vi kan godt være gode til at snakke om frihed, særligt i liberale kredse, og det er meget vigtigt at have et stort fokus på den enkelte. Men det, som man kan sammen som stærke individer, som frie individer, det synes jeg er vigtigt og noget, der mangler i den borgerlige fortælling.
Men altså, den borgerlige, den, du ligger lidt ligesom op til den borgerlige fortælling, når du også selv siger, at det er en modfortælling. Det er mere en fortælling, der handler om, hvad man ikke vil, end hvad det er, man vil.
Det ved jeg nu ikke, om det er. Jeg synes, hvis man skaber en fortælling, der handler om det enkelte individ, og hvad det kan skabe i fællesskab, så er det da i høj grad en fortælling om, hvad man vil. Så det er ikke at sige, jamen okay, vi vil have bryllupsopskevare efter midnat, fordi det vil Mette Frederiksen ikke, eller vi vil åbne op for grænserne, fordi det vil Mette Frederiksen ikke. Alle de her ting skal selvfølgelig, kan man sagtens snakke om, det er fine og gode emner, men de skal kodes ind i en større fortælling, der handler om, at vi skal skabe et fællesskab blandt stærke borgere, blandt de danske borgere, der tager ansvar for dem selv gennem frihed.
Og så er det jo nok, at de røde, det vil sige, der kan vi høre ondskaben i dig, fordi du siger, at det er et fællesskab blandt de stærke borgere, og det er jo ikke noget, vi har nogen tradition for i Danmark og synes, at altså det er fællesskaber mellem svage borgere, det er meget, meget fint, men stærke borgere, det bliver jo bare en magtbastion, som lader det gå ud over de svage, ikke?
Borgerne bør da være stærke i et demokrati. Det er jo det, der er hele udgangspunktet for et liberalt demokrati. Det er, at man har nogle borgere, der i udgangspunkt har magten, og det er dem, som har rettigheder og friheder. Men det kommer også styrke. Det handler ikke så meget om hvem der sådan har de højeste poster i virksomhederne, eller hvor meget man tjener, eller hvad man laver, eller hvad ved jeg. Men det handler om, at man tager ansvar for sit eget liv, og man tager ansvar for det samfund, man bor i.
Men så vil jeg godt lige, når du nu peger på det, altså, for jeg er ikke helt uenig til, altså, at der er ikke noget værre end påtvungne sociale fællesskaber, men de fællesskaber, der opstår af frivillighedens vej, de er stærkere. Men hvad er det for nogen, du tænker på helt konkret, når du nævner, at det er en liberal værdi?
Jamen, en ting er jo alle de frivillige fællesskaber, vi ser i foreningslivet, som jeg synes, man skal dyrke, og man skal lægge meget mere vægt på folk, der tager ansvar for deres lokalområde, hvis de ser, der er problemer der, støtter den lokale fodboldklub. Men en anden ting er også, nu er jeg nødt til at lyde sådan nationalistisk, men det danske fællesskab, det fællesskab, der er mellem borgerne i Danmark, det skal ikke baseres på alt mulige trivielle ting, som frikadeller, eller et had mod muslimer, eller lignende, men et fællesskab, som baserer sig på vores demokratiske værdier, og på frihed og ansvar, og på at netop borgerne er i centrum. Men og det er jo i modsætning til den fortælling, som man har på venstrefløjen, hvor det er staten og fællesskabet, der er i centrum, så er udgangspunktet jo et andet for os borgerlige liberale, hvor fællesskaberne skabes ud for individet, og ikke den anden vej rundt.
Men er de borgerlige liberale ikke for få? Altså jeg tænker på, de borgerlige er jo splittet mellem liberale og konservative, og nu der er endda også dem, man kunne kalde for statskonservative, og nationalister osv., og på højrefløjen er der jo meget en debat om, at staten skal forbyde en hel masse. Senest er det jo bønnekald, meget bekendt ikke noget stort samfundsproblem. Alle problemer i den borgerlige lejr løses med straffe og med regler og love osv. Det er jo samfundet, der skal blande sig hele tiden, og så det rimer jo ikke så godt på den der liberale forestilling, du taler om, af borgernes fællesskab og det ene og andet.
Nej, det gør det ikke, og der er måske også en masse mennesker, der kalder sig borgerlige uden overhovedet at være det. Og det kan man også tale om, at problemet, men jeg synes, at det ville være mere positivt, hvis man fandt ind til nogle af de grundlæggende værdier, som kan samle på tværs af blokken. Og det kunne jo være sådan noget som en stærk tro på den enkelte og det fællesskab, som den enkelte kan skabe i samarbejde med borgerne, både sådan nationalt, men også i mindre fællesskaber ude omkring i Danmark. Men ja.
Så det lyder der, som om du siger, at hver gang vi har et samfundsproblem, så skal politikerne holde snitterne væk fra det, og så må det løses af borgerne sammen langt væk fra Christiansborg, helst lokalt faktisk, og så altså det er sådan laissez-faire-synspunktet, ikke?
Jamen, det mener jeg da i høj grad med, at mange problemer løses bedst af borgerne selv og ikke politikerne.
Men tror du, det er nok til at skabe sådan en generelt borgerlig modfortælling i forhold til Socialdemokraterne og deres velfærdsstat?
Det håber jeg da. Og netop det, som sådan en fortælling ville kunne, det er jo, at den ville kunne samle både folk, som synes, okay, bønnekald er ikke særlig fedt, og nogen som mig, som måske er lidt mere ligeglad. Fordi hvis man har det her, hvis man har en tilgang om, at staten som udgangspunkt ikke blander sig, og de fleste beslutninger godt kan tages af borgerne i fællesskab med hinanden, så kan man jo også bestemme selv, okay, så flytter jeg et sted hen, hvor der ikke er bønnekald, eller så beslutter vi i vores lokale område, at sådan skal det ikke være. Og det synes jeg egentlig, den fortælling efterlader mere plads til diversitet internt i det borgerlige lejr, end så mange andre.
Signe Bøhle, bare lige til sidst, det er sjovt, at du peger altså på det her stolte danske foreningsliv, fordi det er lige meget hvilket, altså der er ingen partier i Danmark, som ikke vil rose vores foreningsliv, og Nej. Det er simpelthen, det er the backbone i dansk kultur og alt. Men der er også meget af alle de fællesskaber, de er så afhængige af statsstøtte. Mm-hmm. Kunne du ikke være der, hvor du siger, så stryger vi det for at se, hvad for nogle af alle de der fællesskaber, der egentlig er bæredygtige bare på folks egen vilje?
Jo, det synes jeg, at man burde gøre.
Alt ud med statsstøtte til alle folkelige foreninger. Der er sgu noget at gå til valg på det.
Så ser vi, hvor folkelige de er jo.
Så tror jeg, skulle I komme under 3 mandat.
men så ser vi også, hvor folkelige de i virkeligheden er uden statsstøtte.
Ja, præcis.
Så det er jo... Der er en ting, jeg skulle lige høre. Du siger, du har ikke noget problem med bønnekald. Altså, på din accent kunne det jo godt lyde som en østjyde.
Jeg kommer faktisk fra Fyn af, men jeg bor i Aarhus.
Nå, okay, du har åbenbart taget, efter hvor du studerer henne. Men,
ja.
Nå, okay, men du bor i Aarhus.
Ja, det gør jeg.
Men det er jo ikke langt fra det, hvor man faktisk har oplevet et bønnekald i ganske få øjeblikke i hvert fald. Så, men du har ellers ikke fyldt dig plade. Er det Gellerup-parken, eller hvor
ja,
er det?
Nej, jeg bor inde i Midtbyen i Aarhus.
I Midtbyen, naturligvis!
Det der, i Jylland, der hedder centrum, aldrig centrum, det hedder midtbyen.
Ja, okay. Jeg hører mere til sådan fulde folk, der, nå, okay. der skriger på gaderne en bønnekald.
Godt. Men i hvert fald kan man jo læse dit indlæg på Altinget, det hedder Her er det borgerlige svar på Barnepigestatens Fællesskab, og det skrev dig, Signe Bøgevald Hansen. Du er formand for Liberal Alliances Ungdom. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Nå, som ja, de opmærksomme seere kan se, så virker jinglerne ikke.
Nej, nej.
Og det er jo, hvad skal man sige, noget af det mest interessante ved det her program, det er om de her jingler. Der står til gengæld, at der er lavt batteriniveau på den her pult.
Nu skal vi høre, jeg vil lige sige dig, vi har faktisk fået en masse ny teknik i dag, og vi har fået skærme i studiet, og der er allerede nogen, der brokker sig, blandt andet Rolf Høgh, en af vores faste lyttere, som altid er kritisk, og det er vi glade for. Og han skriver, når I sender billeder, så lad være med at se ud, som om I kun laver ret. Radio. Kig lidt på seerne, ellers fin udsendelse. Tak skal du have, Rolf.
Ja, prøv at høre her. Jeg har lavet fjernsyn en gang, og noget af det, jeg er rigtig, rigtig glad for ved kun at lave radio, det er, at jeg ikke skal sidde og kigge ind og smile til seerne. Så det tror jeg ikke, jeg vil efterleve det ønske.
Ja. Men vi er jo kommet hurtigt videre her,
ja, fordi vi er klar til dagens første debat, og de opmærksomme seer vil lægge mærke til, at der nu er kommet flere mennesker herinde i boksen i Pilestræde. Men den her debat står mellem dig, Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i København og valgt for Alternativet, og de konservatives kulturrådmand på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, og velkommen til begge to. Og jeg ved godt, at I repræsenterer to forskellige kommuner, men for alle de folk, der sidder i resten af landet, der er det faktisk ret lige meget i den her. Det er hovedstaden, vi snakker om.
Det er også, at de stiller statuer op begge steder,
det er
kan
det.
Man sige.
Så det er og det er det, vi skal diskutere, ikke? Og Nikolaj, du skal sætte det tættere på mikrofonen, for jeg nu er videre ude fra kontrolrummet. Men vi lægger ud her nu med et citat, fordi det er fra dig, Franciska Rosenkilde. Du siger, og det er til den avis, vi sidder i, hvis hus vi sidder i, der har du sagt, den hvide mand, der er repræsenteret alle steder, den hvide mand er repræsenteret alle, så helt grundlæggende, er det bare endnu en visualisering af et samfund, der er grundlagt på imperialisme og kapitalisme, som der lige nu er et oprør imod. Og det kan jeg jo så kun sige, at det er jeg jo fuldstændig enig i, men er der noget galt med det? Fordi vi er jo vores kultur, vores historie, det er hvide mænd og kapitalisme og imperialisme og slavehandel og det hele. Mm. Skal det ikke være tydeligt?
Jo, det skal det. Det er tydeligt.
Ja, det må man sige.
Og det er derfor, at det er interessant lige nu, at debatten så ligesom går på et oprør og et opgør. Og derfor så er det også interessant, at vi tager den i en dansk kontekst, ligesom vi gør med så mange andre ting, der foregår i USA og andre steder, og forholder vores historie til det. Og der kan man, det som jeg ligesom er ude og tale for her, det er, at vores historie, hvor man kan sige, at bybilledet ligesom er en visualisering af det, er et relativt snævert perspektiv i forhold til, hvor mange folk i vores historie faktisk er. Og derfor så lægger jeg op til, at vi breder historien mere ud, og derfor også fortæller om de gode historier, der er, som vi er mere eller mindre stolte af. Og der er for eksempel hele kolonitiden, slavetiden, Amalienborg på sukkerpenge osv. osv. osv.
Men der er jo stort set ikke et palæ i hovedstaden, hvor du er jo kulturborgmester, hvor ikke at at der ikke er slavepenge og pinsler og alt muligt blandet ind i det?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at det er oplagt, at man så også fortæller den historie, sådan så når vi laver oplysning og skriver på de her statuer, hvem er de her mennesker, så også få den historie med ind.
Jamen, det er sådan en anden diskussion, om man skal det, fordi det, jeg siger, det er, at det her, altså, nu snakker du igen om noget, der går bagud, altså og meget langt bagud i historien, ikke? Men der er jo også en nyere dansk historie, og den synes jeg ikke rigtig, man kan få øje på ret mange steder i København, når vi snakker om monumenter og mindesmærker og sådan noget.
Men det er også lige præcis derfor, man kan sige, at det kan godt være, at det er en gammel historie, som der ikke bliver oplyst om, og det er jo også meget det, den vrede, som hele det her George Floyd nu, men det er jo ikke en ny vrede. Man kan sige, at de her oprør er jo løbende noget, der blusser op i USA. Og så kan man sige på den måde, at hele denne her kamp om anerkendelse, kamp om, at vi forstår den vrede, der ligger, den er jo lige så præsent, som den hele tiden har været, selvom det er en gammel historie. Og det tror jeg netop handler om, at vi ikke anerkender den. Fordi hvis vi anerkendte den ved at skrive, for eksempel på Lagkagehuset på Christianshavn, og her sad der kvinder i fængsel, som var en del af et slaveoprør, eller Amalienborg har grundlagt på nogle sukkerpenge, eller hele kolonitiden, hvis vi ikke begynder at anerkende det, så kan vi ikke begynde at forstå nutiden og derved skabe løsninger.
Og så synes jeg, at Nicolaj Bøgh skal have lov til at få ord. Og jeg sidder og tænker på, Nicolaj, jeg kender jo dig som en mand, der er meget interesseret og optaget af historien. Det, som Franciske Rosenkilde siger her, at man ligesom kan fortælle de her historier, som jeg går ud fra, at du også finder relevante, er der nogle problemer i det?
Nej, det kommer jo ind på, hvad det er.
Vi skal lige have skruet op for Nicolaj Bøghs mikrofon.
Ja, nu er jeg så tæt på, som jeg kan komme. I hvert
fald. Ja, men okay. Vi kan ikke høre dig alligevel. Nå,
du får lige min mikrofon.
Okay. Ja, for nu er det meget vigtigt, at vi kan høre, hvad du siger. Ja.
Det kommer an på, hvad det er, man mener. Altså, hvis der er tale om, at man gerne vil, så at sige, redigere i historien, sådan som vi har set det nogle steder i udlandet, og senest i London med det her med at udøve hærværk mod Winston Churchill statue og sådan noget, så synes jeg, at det er stærkt problematisk. Det tror jeg sådan set heller ikke det, Franciske Rosenkilde og andre forestiller sig, altså vi skal begynde at rive statuer ned og så videre og så videre. Men vi skal jo passe på, at vi ikke laver en eller anden efterklang af sådan en redigering i historien, som gør historien til noget andet, end den er. Fordi historien er ikke nutid. Historien er historie, og fortidens mennesker havde andre normer og holdninger, end vi har. Og det er sådan set fint at være bevidst om, og jeg er sådan set på alle mulige måder tilhænger af, at man oplyser om historie. Det, man skal passe lidt på med, når man har den her diskussion, om man skal sætte oplysende skilte på statuer osv., osv., det er jo, at man ikke forvrider historien i grotesk grad. Altså, nu er der de sidste dage, der har også været noget diskussion om Ludvig Holbergs statue på Kongens Nytorv. Og i Norge, der er der nogle folk, der samler underskrifter ind for at nedtage statuen af Ludvig Holberg, fordi Ludvig Holberg, han i et år ejede en aktie i Vestindisk Kinesisk Kompagni, som havde monopol på slavehandlen. Og det vil jo være, det tjente han jo et meget få penge på, og det var sandsynligvis derfor, han solgte det. Og det vil jo være en grotesk forvridning af historien om Ludvig Holberg, hvis det pludselig skal være noget, der bliver fremhævet som noget særligt, at han havde den her aktie i et år, fordi han er en kæmpestor forfatter og oplysningstænker.
Og han er sikkert
modstander af slavehandel.
Og han havde sikkert også, det var han, det ved vi.
Ja, han var oplysningstænker, og han var tilhænger af alle menneskers lige værdi, og han skrev, at ingen er født
det
som
var,
slave.
Det var Thomas Jefferson også meget bekendt, ja. Og han havde stadig slave. Men,
ja. Lige præcis.
Men altså, han havde sikkert også...
Men der er bare vigtigt, at vi ikke forvrider historien, at vi ikke lige forsøger i bagklogskaben.
Der er jo et pres fra de der identitetspolitiske aktivister, og altså, de retter jo deres, hvad skal man sige, vrede, ikke mod dig, men vil gerne have sådan en som dig til sammen med den øvrige venstrefløj at træde karakter, og nu skal den hvide mand fandme have nogen på ørerne, ikke? Og jeg tænker, det er jo direkte dumt.
Jeg er ikke optaget af at give den hvide mand nogen på tæven. Jeg er optaget af netop at brede historien ud, så vi får det fulde perspektiv, og ikke kun det, som er den hvide mand, hvis vi skal blive den terminologi, som jo så bliver den normsættende. Og det er det, der er mit problem, det er, at vi bliver ved med at reproducere en norm af, at det er den hvide mands perspektiv, og så er vi andre ligesom i forhold til det.
Men skal vi så, altså, hvad er det så nu, hvor jeg tænker, der er, altså, det er noget, jeg har beskæftiget mig meget med, der er mange monumenter, som ligesom har udspillet deres rolle, hvor man siger, at byen har et vist antal pladser, som er attraktive at stille om. Er det tiden så ikke inde til at sige, nu bruger vi til at køre nogle af dem væk, og så laver vi en kirkegård et eller andet sted ude omkring Hundi, eller et eller andet sted, hvor de ikke har så mange kulturelle attraktioner, og så kan de komme derud, og så kan de stå og fortælle historien om, hvorfor de ikke længere er vigtige, men at det moderne Danmark skal have en helt anden plads i hovedstadens bybillede.
Jeg synes i hvert fald, det er en meget, meget relevant diskussion at tage. Og i virkeligheden, så synes jeg, at det forslag, som Enhedslisten har været ude med, at lave et, lidt ligesom i London, et form for et udvalg, hvor historikere, sociologer og antropologer faktisk tager den diskussion op, som jeg synes er meget relevant, fordi det kan godt være, at nogle af de her statuer skal på museum i en eller anden form, fordi at vi nu har i en anden tid. Det vil jeg ikke nødvendigvis være dommer over for, men jeg synes, det er en god idé at kigge på det. Jeg synes, det er en god idé at sætte eksperter til faktisk at vurdere det her ud fra et historisk perspektiv og et sociologisk perspektiv. Fordi at det kan være, at de her historier ikke længere Er det sådan et bærende element i den historieopfattelse, vi har, eller perspektiv, vi har?
Hvad siger du til det, Bøge? Var der nogle statuer, vi kunne køre på Torben Stenus Museumskirkegård?
I Hundi? Nej, det synes jeg ikke umiddelbart. Altså, jeg tænker, min holdning er, at historien er historie. Den skal vi have med os, og så må vi bygge ovenpå med noget af det, som vores tid tilfører. Altså, vi skal ikke begynde at redigere historien. Hvis der er nogen mennesker, som man ikke længere synes er relevante i en eller anden historisk kontekst, så kan man selvfølgelig godt tænke på, om man skal flytte dem lidt. Altså for eksempel Østre Anlæg er fyldt med monumenter, som tidligere har stået rundt omkring i København, men som man ikke synes er så vigtige mere. Men som hovedregel, så synes jeg, at vi skal holde fast i den historie, vi har. København er en gammel by, og vi bygger ovenpå lag på lag og skal stå ved vores historie. Og det har også noget at gøre med, at vi skal, altså hvis vi fjerner for mange af de her gamle monumenter, så mister vi forståelsen af, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det synes jeg er meget farligt, uanset om det er politiske årsager, eller for at skabe plads til noget mere moderne.
Men hvad er problemet at få nogle sociologer til at kigge lidt på de her statuer? Så der er heksebrændere, og der er slavehandlere, og der er alle mulige, der har haft alle mulige usympatiske synspunkter gennem tiden. Kan det ikke passe, at de 100% af dem, de skal stå til evig tid? Kunne man ikke bare fjerne, 5% eller et eller andet? Kunne være en eller anden kvote jo. Og så opstille nogle kvinder, der måske er lidt mørke i huden og har nogle andre synspunkter, som vi mere føler os behagelige i.
Jamen, det er jo det der med, hvad bruger man byrummet til? Altså, er det meningen, at man skal skabe sådan et neutralt, værdifrit rum, hvor alle identitetspolitikere, de kan føle sig godt tilpas, eller det mener, det skal afspejle vores historie og kultur, der synes jeg absolut, det skal afspejle vores historie og kultur.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, men lige nu, der afspejler det kun én side af en historie. Der er masser af kvinder, der på grund af tiden ikke har været, hvad kan man sige, lige så respekteret som mændene, men som stadigvæk har været vigtige for den københavnske og danske historie, både inden for videnskab og uddannelse og politik og alt muligt andet.
Kan vi lige komme med nogle eksempler? Kan vi lige komme med nogle eksempler, Jørgen? Hvis du
på
har
kvinder. Jamen, og der bliver sociologerne og historikerne relevante igen, fordi de netop ikke er særlig
tydelige. Men der må jo være et eller andet brændende eksempel, som du siger.
Jamen, for eksempel så synes jeg jo, men det kommer nok ikke bag på nogen, at den Queen Mary-statue, der lige nu står nede ved Vestindisk Parkhus, som har været vigtigt for mig hele tiden at gøre permanent, fordi den, udover den kvinde og en meget, meget flot statue, så repræsenterer den nogle slaveoprør, slavegjorte oprør, som faktisk har en enorm fortælling ind i den københavnske, som ellers ikke bliver fortalt af den danske. Og derudover synes jeg også, at den del af historien burde være meget mere pensumlagt i den danske folkeskole.
For det første, det der med kvinderne. Altså, faktum er jo, at hvis vi går mere end 50 år tilbage, så er der altså ikke ret mange fremtrædende kvinder i Danmarks historie. Det kan man jo begræde.
Men det er der jo virkelig rigtig mange af de sidste 50 år, ikke? Pia Kjærsgaard skal da have et monument på et tidspunkt.
Normalt skal man jo være død først.
Men det kan vi også godt lide.
Jeg har sådan set sympati for den tanke om, at der skal være flere kvinder repræsenteret. Vi har faktisk ambitionen også på Frederiksberg også snakket om vi kan finde nogle flere kvinder. Der er ikke så forfærdeligt mange at tage af, hvis man skal ligesom have det der kriterium med, at de skal være døde, fordi at det er først og fremmest i de sidste 50-75 år, at kvinder for alvor er kommet frem i forreste række. Der var ikke
også hoved på sømmet i hele diskussionen, faktisk, ikke?
Jo, præcis.
Så man skal anstrenge sig lidt mere. Og det er også derfor, det er vigtigt at kigge ind i historien og se på de kvinder, der har haft betydning, men som ikke har fået den plads i historien.
For eksempel Inge Lehmann, hun har da først ret set, at hun har fået en vej.
Jo, men det har hun så også.
Ja, men
altså, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det præcis er for nogle kvinder. Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogen, og jeg er ikke i tvivl om, at det er godt at mindes dem, men jeg tror ikke, der er så forfærdeligt mange kvinder. Altså, hvis vi nu tager sådan det gamle København, så er det jo mænd, der er opkaldt der. Og det afspejler jo, at det er dem, der har betydet noget for byens historie. Altså, tag et område som Gammelholm, flådens gamle sæde, hvor man byggede etageejendomme i midten af 1800-tallet. Der opkaldte man dem efter danske søhelte. Mm. Tordenskjold og Niels Juel og Peder Skram. Og
der er ikke så mange kvindelige søhelte.
Der er ikke så mange kvindelige søhelte, og der er ikke nogen glemte kvindelige søhelte, som patriarkatet har undertrykt. Det er der altså ikke.
Jeg synes bare, at byrummet bør jo afspejle også den meget, meget store omvæltning, der har været i vores kultur inden for de sidste, skal vi så bare sige 100 år, eller 50 år, det er jo ret markant, og det kan man bare ikke få øje på. Og så sidder du og siger, at vi kan ikke få nogen kvinder op, før de er døde.
Altså kvinder, jamen sådan, det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er sådan et normalt kriterie, man har. Men altså, kvinder skal jo repræsenteres fremadrettet. Det er jeg fuldstændig enig i. Og i dag, der har vi...
Men det tror jeg heller ikke, der er nogen, der har noget imod.
Nej, og København vokser jo med, jeg ved ikke, hvor mange tusind borgere om året, og der bliver hele tiden bygget. Ja, der bliver hele tiden bygget nye boligkvarterer, der skal hele tiden opkaldes nye veje. Det er oplagt at tænke i kvinder, men man skal ikke omdøbe noget af det, vi har efter kvinder, ud fra en eller anden sådan misforstået opfattelse af, at der skal være ligestilling med tilbagevirkende kraft. Det kan man ikke lave.
Francis Rosenkilde? Hvad siger du til det? Selv den konservative rådmand her, nogen vil sige den måske den stor konservative rådmand på Frederiksberg, i hvert fald når vi snakker om kultur, han anerkender jo sådan set, at der er, men tiden desværre, der er nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved, som gør, at vi ikke kan opkalde pladser, og der er vel også sådan noget, så er der vel også nogle af de gamle, der skal ud, kan man sige, for at der kan komme nogle kvinder ind.
Altså, det er ikke unormalt, at man faktisk omdøber nogle af vejene og pladserne, det er set før. Og så vil jeg sige, også fordi, at hvis kvinder kun kan få gadenavne i nye bolig, bydele uden for byen, så er der også en divergens i det. Altså, vi skal jo også være repræsenteret i den indre by, og der, hvor det er, vi har... Altså, det, der, det, der er anken for mig, er jo, at byrummet er et rum, ligesom så mange andre, hvor kvinder er underrepræsenteret. Og det er et spørgsmål om spejling og respekt og historiefortælling, og det er et spørgsmål om den debat, vi har, når vi går i byen og ser kunst, kultur, gadenavne. Hvad er det for en historie, vi repræsenterer? Og lige nu er den meget
mandlig. Men kvinder kan ikke spejle sig, når de går på Frederiksberg.
Men det er jo identitetspolitik. Der er vi jo fremme i noget af det, som jeg synes er meget problematisk.
Ja, det er jeg heller ikke vild med.
Vi kan ikke begynde at omforme historien og fortiden efter vores dages normer. Og det er jo det, man gerne vil gøre, hvis man siger, kvinder skal være repræsenteret, og sorte skal være repræsenteret.
Men hvis vi ikke har et politisk blik på det, så bliver vi ved med at reproducere den norm, der har været igennem tiden. Kvinder har stemmeret nu i over 100 år, og det er alligevel relativt, at vi ikke er kommet længere, end vi er.
Vi anerkender vores historie, vi bygger ovenpå den.
Må jeg lige husker en gang, jeg var i en debat med en tidligere direktør for Kvindemuseet i Aarhus, og vi diskuterede, hvorfor der ikke var flere monumenter af kvinder. Og så sagde hun, at det er fordi, at kvinder ønsker slet ikke at blive udsat for den slags, fordi kvinder er hævet over den der persondyrkelse. Og så tænkte jeg godt nok, det var dog utrolig gammeldags, nærmest tåbeligt synspunkt, fordi det er virkelig ikke sandt. Men det var jo så dem, der har, hvad skal vi sige, været i berøring med de her ting. Men det, som det her for mig også handler om, det er jo, at et monument behøver jo ikke at være en statue af en person. Det kan jo også være et monument. Altså, vi har jo masser af mindesmærker over Holocaust, 2. verdenskrig, genforening. Det behøver jo ikke at være statuer, vi snakker om. Og der synes jeg måske godt, man kunne trænge til en udrensning her i København. For eksempel noget af det mest elendige lort, der overhovedet står, det står, Robert Jacobsen har lavet inden for en palads. Det er i verdens farligste klatrestativ, og der er ingen, der fatter, hvad det går ud på. Der kunne man jo godt lave noget helt nyt.
Selvfølgelig kunne man det. Jeg er slet ikke imod, at man kan skifte lidt ud i, hvad der står i byrummet. Man skal bare respektere historien, og som hovedregel skal vi da bevare, altså alle vores rytterstatuer af konger og så videre, dem skal vi da beholde, og dem skal vi da sikre, at de opvoksende generationer, de ved, hvem de var.
Men så vil jeg spørge dig, synes du så ikke, at der så skal være en fuld historie om, hvad det var for nogle konger, og hvad det var, de lavede, frem for den, som der på et tidspunkt er blevet valgt et vi, der har skrevet? Altså, hvor man kan sige, at der, det er jo det, der er med for eksempel de her rytterstatuer, også lidt det, der har været med Holberg og de andre derinde på Kongens Nytorv, at man har valgt en historie, men der er i virkeligheden en langt bredere historie, som vi vil have godt af at få oplyst.
Men altså, jeg synes, altså alle måder, man kan nuancere og tilføre historien nye elementer, det synes jeg er fint. Man skal bare passe på, at man ikke skævvrider den. Og den der enhedsliste idé med, at man skal sætte varedeklarationer på gamle statuer, hvor der står, at de var med i slavehandel osv., osv., det synes jeg er en rigtig dårlig idé.
Hvorfor er det en skævvridning?
Fordi det forvrider jo, som jeg sagde før med Ludvig Holberg, skulle man ligesom gør det til en stor ting, at Ludvig Holberg, han ejede en aktie i Vestindisk Genesisk Kompagni i et år. Det er da fuldstændig ligegyldigt i forhold til hans kæmpe store betydning for dansk litteratur og dansk kultur.
Knap så ligegyldigt for rytterstatuerne og for kongehuset, hvor Amalienborg jo det gamle molkepalæ ligger på den sukkerformue. Det er da en historie, som kongehuset godt kunne
men
være med.
Men hele fortællingen om Amalienborg, at det er bygget på det, og man kan jo sige, nogle af de rytterstatuer, altså ham nede på Kongens Nytorv, det er meget, meget us sympatisk konge, virkelig udulig og drikfældig. Han lavede foretoget intet som helst. Og alligevel er han er ham, der sidder på Rygelstationen nede på Kongens Nytorv. Altså, så er der ham på... det må Nicolai lige
vælge. Ja, det er på Amalienborg.
Det er Frederik 5.
Han var måske fornemmest.
Altså Christian den 7. far, ikke? Altså en virkelig elendig konge på alle ledere kanter, og heldigvis var der andre folk, der kunne køre ride for ham. Men kunstnerisk er det jo en af de største ting, vi har overhovedet. Præcis, det er Salis, præcis. Så rytterstatue, ikke?
Ja, præcis. Og forestille sig, at man skal have sådan en advarselstrekant på statuen, hvor der står, at den her person var på en eller anden måde involveret i slavehandel. Det synes jeg vil være.
Men der er ikke noget udskamning i det her. Der er ikke noget advarselstrekant. Det er ren og skær oplysning.
Hvad er det så, du gerne vil oplyse? For... Hvordan? Altså, hvis du vil sætte en tavle op nede på Amalienborg Slotsplads,
hvor man fortæller
hvor
om
at
han hans historie. Og hvad har han bedrevet? Hvad var han for en? Hvad var han med i? Og der er det her jo en del af den historiefortælling.
Men hans historie...
Og det er også noget med at repræsentere...
Så var hans historie jo lang og omfattende. Han
men det er meget væsentligt. Altså, jeg vil sige...
Frederiksstaden og mange andre ting.
Kolonitiden og de penge, Danmark har tjent der under den tid, er jo væsentlig for vores historie, fordi den har jo været med til at grundlægge meget Frederiksstaden, for eksempel, og så videre, så videre. Og mange af de mørke mennesker, som bor her i dag, for eksempel, kunne måske synes, det var interessant at få den spejling af, hvad det har betydet for den danske historie, at der har været det her forløb i den danske historie, som har handlet
om... Men der er ikke ret mange mørke mennesker i Danmarks historie. Der er jo hende, du lige talte om, og det var måske også meget passende, at der er en statue af... Du kan ikke huske, hvad hun hedder, men jeg har
Queen Mary.
Queen Mary. Ja, hvad siger du til det, Nicolai?
Jamen, det, lige præcis det monument er jeg faktisk ikke særlig begejstret for, fordi altså det udtrykker... Lidt på samme måde som alle de her Black Lives Matter-demonstrationer, så udtrykker det en amerikansk problemimport. Altså, statuen der er modelleret efter et meget berømt foto af en af lederne af de amerikanske Black Panthers, Huey Lewis, og har sådan set ikke så meget at gøre med de vestindiske øer. Det er mere et udtryk for noget omkring raceproblematikker
altså,
i USA.
Altså, det passer ikke ligesom. Mary Thomas, hun var jo en del af oprøret på de vestindiske øer.
Det er korrekt, men selve den måde, statuen er udformet på, det handler om amerikanske Black Panthers, og hun var jo ikke slave, som du sagde før.
Hun var en del af oprøret.
Ja, hun var socialt oprør, og hun... Ja. Og i øvrigt straffet for børnemishandling og ansporet til...
Det må vi huske at skrive på den statue, så vi får det hele med. Der er en
meget masse problematik omkring den statue.
Men
den der statue, der hedder Freedom, som blev skænket af de danske vestindiske øer, som nu står på asiatisk plads i 17, da vi havde 100 år for overgivelsen til USA. Det synes jeg er glimrende, at vi har den, og jeg har intet imod, at vi har monumenter over vores kolonier. Der har også været talt om et kolonitidsmuseum af en eller anden slags. Det synes jeg også er en god idé. Men man skal ikke prøve at trække udefra kommende amerikanske dagsordener ned over Danmarks historie.
Men jeg kan jo, altså, alene det, du sidder og siger nu her, Nicolai Bø og Franziska, der har frem, altså det vidunderlige ved monumenter og skulpturer i det offentlige rum, det er, at det skaber en enorm debat, som intet kunstmuseum overhovedet nogensinde er i stand til. Og det er jo, så har det jo allerede faktisk vist sig at være det med, at det er med til at give en bevidsthed om historien, og så kan man sige, det gør det uanset, om der er advarselsskilte på eller ikke er, men det hvad der skal være, og om man kan lide det eller ej, det bliver jo også en politisk diskussion og en historisk diskussion.
Præcis. Det er netop en politisk diskussion, og den der idé, om man har sådan en ekspertgruppe, der skal sidde og gennemgå det hele, det synes jeg ikke er særlig relevant, fordi det netop er noget, vi skal beslutte politisk.
Franziska Rosenkilde, har I nogle konkrete initiativer på Københavns Rådhus, der ligesom går den retning, som du siger med, at vi skal have en ekspertgruppe, er der et flertal, der tegner sig, for at man kan få skiftet nogle af de der statuer ud, som I ikke bryder om, og så sætte nogle nye om?
Nej, altså Enhedslisten har jo som bekendt kommet med et forslag, som jeg synes lyder klogt. Det er så på national niveau, jeg ved ikke.
Okay. Men
derudover så kan man sige, som sagt, så lige den her Queen Mary-statue har vi i Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet for at gøre permanent. Mm. Men for at komme tilbage til en lidt mere politiske diskussion, fordi jeg synes, det var en rigtig god pointe, det her med, at byrummet er jo enormt dialogskabende og debatskabende. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at det er repræsentativt på mange måder for det samfund, som vi er i. Og det gør også kunsten mere demokratisk, at den er i det åbne rum, hvor alle kan komme til den, om jeg så må sige, hvor du ikke skal hen og betale billet for at komme ind på et eller andet museum. Og derfor er det netop vigtigt, at vi også har en Queen Mary-statue. Det kan godt være, du synes, den er problematisk, men den er jo med til at brede debatten.
Nu har vi jo ikke ret mange, hvad skal man sige, afrikanske efterkommere, fordi vi skiller os af. Ikke relativt mange, men vi har jo mange muslimske hvis man siger, borgere i det her land og sådan noget. Mm. På et eller andet tidspunkt, så kommer de vil have en statue af nogle af deres folk, skal man sige, hvad vil jeg nu? Og så får vi jo den debat.
Det
tror jeg ikke, at profeten sådan bliver afbildet heller ikke som kunstværk, men det har man
problemer
med.
Men jeg synes, det er vigtigt det der med, det er ikke en amerikansk dagsorden, vi tager ind
prøv,
i Danmark. Jamen,
nu vil jeg godt lige have lidt orden i det her. Fordi det er så den, men det viser bare, hvor meget gods der er i det. Både er det farlige og er det ufarlige, eller hvad skal vi sige, konstruktive debatgods der er i. Men jeg vil gerne, kunne man ikke forestille sig, at man netop gjorde det til et politisk spørgsmål, at man involverede borgerne. Jeg blev også helt, jeg fik lidt lange nosser, da du begyndte at snakke om sociologer og alt muligt, og sådan til en anden med ruk og sådan noget. Nej, det er et folkeligt engagement at sige, vi siger, at der skal fjernes 15 statuer i København og Frederiksberg, og vi skal have noget nyt. Hvad for nogen skal ud?
En årlig statue-grønthøster.
Hvorfor skal der absolut fjernes noget? Hvorfor kan ikke fordi sætte noget der, fordi der er der plads rundt omkring. For min skyld kan vi gerne fjerne de der rædselsfulde Robert Jacobsen ting
på se, der kunne du se, du er allerede gået med på det. Altså, men, hvad man siger, vi siger, at find 15, der skal fjernes, og 15 nye, der skal ind. Hvad skal de handle om? Hvilke kunstnere skal være det? Og jeg ved godt, det er farligt. Altså, i Estland, der flyttede man flyttede et monument over faldende fra den røde her, det kostede to mennesker livet, ikke? Yes. Altså, så der er meget, meget farlige, og det er jo altså, Estland, ikke? Italien, ikke?
Ja, jeg er med på den med nye monumenter, det synes jeg er fint, og jeg er med på den med, at det skal være en politisk afgørelse. På Frederiksberg, der har vi lige besluttet at opstille et monument for sprængningen af Forum i 1943, som er en af de store begivenheder i modstandskampen. Og det er jo ikke noget, vi har fået sociologer eller historikere eller nogen til at anbefale. Det er noget, vi politisk har ønsket, og sådan skal det være. Og de her, altså den her idé om, at man laver sådan en eller anden form for neutral gennemgang af et eller andet og stiller nogle advarselsskilte op og sådan noget. Det vil jeg meget gerne advare imod. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé.
Jeg synes,
det er en god idé, at vi tænker på, hvad står i vores byrum, og hvor kan vi...
Ja, jamen, jeg synes, at Franciske Rosenkilde skal have det sidste ord.
Ja.
Tak.
Hvad siger...
Jamen, jeg synes, det er en god idé, det der med at lave en folkelig debat omkring det, hvor ikke nødvendigvis statuer, men det kunne også være kunstværker, der står i det offentlige rum, og man siger, har vi brug for noget nyt? Hvad for nogen vil ud? Hvad for nogen vil vi have ind? Og at den, på den måde ligesom modernisere det byrum, ikke fordi man ikke skal have den historie, vi har. Vi har en fælles historie, den kan vi ikke lave om på, vi kan kun brede den ud i virkeligheden. Men det retfærdiggør ikke nødvendigvis det byrum, der er i dag, fordi det skal vi alle sammen kunne se os selv.
Og så vil den, for eksempel den meget, meget røde by, vi bor i København, altså der kunne man jo risikere, at det var et folkeligt ønske, at vi fik et monument over Kjell Albrechtsen eller Preben Wilhelm eller sådan noget. Ikke? Men det vil jo afspejle de mennesker, der bor i byen og deres politiske holdninger. Det man kunne blive enige om.
De gamle hvide mænd igen. Det går slet ikke.
Nå nej. Jamen, jeg kan ikke.
Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
Selvom de
er
venstreorienteret.
Ja. Godt. Jette Gottlieb.
Tusind tak, fordi I kom her. Så synes jeg en meget super og konstruktiv debat her. Der er også ros fra lytteren. Tak, fordi I kom, Franciske Rosenkilde, kulturborgmester i København for Alternativet og kulturrådmand for De Konservative på Frederiksberg, Nicolaj Bøgh. Tak, fordi I kom.
Velbekomme.
Ja, og...
Det virker.
Arne Bak Sørensen skriver, ret at opleve to debattører, der er afbalanceret og ikke hysteriske, som mange identitetspolitikere. Sara Pedersen synes, vi skal have nogle gamle dronninger op. Torben Vennelev mener, vi bør udskifte Absalon med Pia Rav. Ja. Det var jo hende.
Det er hende, med, der kaster korn på et alter i Chile, som hun oversætter, og den med, jeg vil male dagen blå. Jeg vil købe anemoner for de sidste 40 kroner. Det er Pia Rav.
Kjell A. Larsen mener, vi lever i den hvide mands verden. Hvis det ikke havde været for dem, hvor havde vi så været henne? Flere statuer af hvide mænd. Jeg har ingen problemer med det. Nå,
men vi er jo i gang med noget andet.
Ja, og vi har ikke så meget tid, for vi blev faktisk meget optaget af den her debat, som jeg synes var ret god. Men Martin Rossen har jo sagt farvel nu efter, han har været rådgiver for statsministeren i 9 år. Hun har godt nok kun været statsminister et år, men han har faktisk haft bøvlet med hende i 9 år, fra hun var justitsminister til lang oppositionsperiode. Nu er de vundet regeringsmagten og mere til, og de borgerlige bumpet tilbage til stenalderen. De er i hvert fald totalt atomiseret og skåret over i i et par konservative dele, der slås indet om højrefløjen, og hvem der kan være mest hysterisk derude. Og så har vi lidt nogle liberale, og så har vi nogle de konservative, som jo vil stadig rivaliseres nu, og vi har en leder af Venstre, som jo i ugens løb har hvad hedder man sige, brilleret med at måske udstille lidt sig selv, og være måske lidt for optaget af og pille bukserne af statsministeren og socialdemokraterne i den her EU-budgetsag. Og det ender som bekendt med, at de står noget afpillet tilbage, fordi at ingen har rigtig kan ikke rigtig forstå, hvorfor Venstre ender med at sige, at de vil ikke give noget mandat til statsministeren, fordi hun ikke vil besvare det spørgsmål, hun jo selv stillede, nemlig om, hvordan hun vil finansiere den regning, der vil komme, fordi alle kan jo se, at det her EU-budget kommer til at stige. Og det er jo en position, som Socialdemokraterne selv har kørt rundt med i meget lang tid, og nu viser det sig, at det er jo totalt uholdbart. Det, der ligesom også har været problemet, hvis man skulle være kritisk over for Brossen og hans projekt, det er, at statsministeren og de socialdemokraterne, de tror, de stadigvæk er i kampagne. Altså, de er ikke holdt op med at føre valgkamp. De har ført valgkamp i 6 år, og det bliver de ved med. Og det er ikke rigtig gået op for dem. Nu har de sådan set statsmagten og regeringsmagten. Og fordi de har overtaget en boomende statskasse, så de sådan, så kunne betale deres parlamentariske grundlag med penge, så har vi haft den her krise, den har de håndteret ret godt ved at bruge magten, men nu kommer regningen, kan man sige. Men det her med, og de skulle nok have klatret ned det der EU-træ og været, man skal sige, lidt mere rundere, men en del af Martin Rossens kampagne har jo været, eller den strategi, han har lagt, det er, at Socialdemokraterne skal være skeptiske over for EU, de skal være meget kritiske på udlændinge, og så skal de lægge til venstre i velfærdsdebatten. Og det kan man godt, så længe der er penge i kassen, så kan man godt lægge til venstre i velfærdsdebatten. Altså,
nu giver du Martin op, men det er jo også det, vi andre nogle gange kalder for Henrik Sass-doktrin.
Jamen, det er jo det samme. Jeg tror, Henrik Sass-doktrinen er jo en del af det. Det handler om at holde de radikale ude, jo, så vidt jeg husker. Og så det er jo sådan set det samme. Og Rossen er jo ikke den eneste, der har lagt strategien, men og i øvrigt en strategi, de har været enige i, fordi det er jo ikke sådan, at det er én mand, der har besluttet det hele. De har jo, det er jo bare en analyse, som hele den her generation af DSU'er, gamle DSU'er, som jeg er i slut 30'erne, og i starten af 40'erne, de er jo enige i det her. Der er jo ikke nogen, der sådan skiller sig ud og har et andet synspunkt. Nu har han ligesom, han opererer jo med sådan nogle 4-årsplaner, og de er lige gået i gang med den tredje 4-årsplan. De vokse kan jo regne ud, 4 plus 4, det giver 8, og så han har været der 9 år, så nu går de i gang med det med den nye 4-årsplan. Det synes jeg, det der er, som jeg lige kan regne ud, det er det, der er ideen her. Altså, ja. Det er den tredje fireårsplan, de kører med.
Og der, han har jo haft succes med de her ting, og nu kan han så forlade posten, og han har planen, den ligger der. Og det var jo også noget af det, vi var inde på i sidste uge, da vi havde den her unge journalist Malte Bruun ind, der har ligesom kortlagt den her regerings, hvad skal man sige, dens indre liv, og hvad det er for nogle relationer, der er mellem de mennesker, og hvorfor den er så stærk, som den er, og hvorfor vi er nødt til at fortælle befolkningen, vi må nok skal vende os til, at Mette Frederiksen kommer til at sidde lige så længe som Angela Merkel.
Ja, altså, jeg mener jo, at tiden nok er kommet til, at Venstre, specielt Venstre, for det er jo stadig det borgerlige parti, måske studerer, hvad det er, Rossen kan. Altså, man behøver jo ikke gør det en til en, men det er jo set før, at en venstremand har stjålet en socialdemokrat glimrende strategisk idé.
Altså, det er Claus Hjort og Anders Fogh, der skal fra Tony Blair.
Det var faktisk mest, Anders Fogh, der gjorde det. Claus Hjort var en meget skeptisk mand, men de stjal jo Philip Goulds drejebog, som ligesom ham, der kørte for Tony Blair. Og jeg kan også forstå, det er Jonathan Powell, som ligesom var den der embedsmand, der også var under hvad hedder han, Blair, som har inspireret Rossen. Han har skrevet en bog, der, kan jeg ikke lige huske titlen, men den handler om Machiavelli. Den tror jeg, den hedder den nye Machiavelli, tror jeg, den hedder. Og det er, den er flittigt læst med æseløer og gule sædler og sådan noget, hvis det er Rossen, der har fat i den. Så det kan man jo lade sig inspirere i. Det jeg tror er vigtigt, det er, at man laver et langsigtet borgerligt projekt, og at man ikke er optaget alle de her taktiske ting fra dag til dag, for de tror ikke, man kommer nogen vegne med i det lange løb. De er de for dygtige til, Socialdemokraterne.
Men Nu har du siger, som du siger, altså Martin Rossen har stukket en plan ud for de næste 4 år. Det er derfor, han faktisk han kan sige, jeg kan tage det helt roligt nu, for jeg ved, hvordan landet vil blive regeret de næste 4 år. Og så kan jeg tilbyde min utrolige indsigt i, hvad regeringen har planer til Danfoss, netop nu, hvor den grønne omstilling skal være et... Det er da helt reelt. Grøn omstilling er en meget vigtig ting for regeringen, og det er også vigtigt for Danfoss at være en stor spiller i det på verdensplan.
Men nu, hvis han har jo skrevet under på, at hvis der er noget hemmeligt, så kan han jo ikke bare...
Jeg har ikke ondt i numsen over det.
Vi skal jo ikke sidde og forsvare ham alt for meget.
Hvorfor skal man angribe ham?
Men man kan jo sige, at mit indtryk er, han jo, vi besøgte ham jo sådan set i januar, og jeg havde en oplevelse af, at han egentlig synes, alt det her Christiansborg hulumhej, det var han sådan lidt fremmed overfor. Altså, det er ikke sådan...
Altså, jeg tror ikke...
Han nød forestillingen hele vejen igennem. Det er ikke sådan, det der er mit indtryk.
Altså, man skal passe på med, hvad man siger på baggrund af overfladiske indtryk. Mm. Men jeg har haft en længere disput med ham om forskellige varianter over alsiske og sønderjyske ringriderpølser. Mm. Og jeg tror, at det i hvert fald, jeg kunne godt mærke på ham, at der var et behov for at kunne tale, fordi han kan jo ikke tale frit. Nej. Og da han fik jobbet her, offentliggjorde det, at han skal til Danfoss, så skrev jeg også til ham, at han selvfølgelig, ligesom 10.000 andre medier, siger, nå, nu kan du tale frit. Nej, det kan han ikke. Det kan han 1. august, og der har han faktisk ikke vist sig afvisende over for at komme herind, når vi starter efter sommerpausen, og få en ringriderpølse og give sit bud.
Det var meget kort interview, vi fik med ham i forbindelse med, han fik Bismarck-prisen, men jeg er meget glad for, at han fik Bismarck-prisen.
Det må man sige, at han var den rigtige.
Og man kan sige, at nu er det så nok Mette Frederiksen, der indtil videre er den absolute favorit til at få årets Bismarck-pris.
Ja, hun risikerer at få den jo 7 år i træk, eller sådan noget. Hvis vi lever så længe, jeg er ikke sikker på...
Det ved man ikke. Altså, Martin Rossen, han skal så afsted til Als nu og Nordborg. Der er jo også, vi har været omkring Venstre, og ja, måske får vi Sofie Løde i studiet i næste uge.
Det, der er nok at forklare.
Men i mellemtiden, så er bønnekald, det er jo det store, det er det nye sort på højrefløjen, at det her med, at de har, jeg tror, der har været 1 eller 2 eksempler på, at der er nogen, der har haft sådan noget bønnekald ud med nogle højtaler og sådan noget. Og så kom politiet, hvis det ikke...
Det var et coronakald,
ikke? Så det skal vi så have stoppet med noget lovgivning. Jeg synes, hvis det er sådan, at det opleves som et kæmpe problem, så er jeg absolut tilhænger til, at man skal kigge på det. Men før det bliver et problem, så er det noget, der optager...
Det er jo sådan noget, man er nødt til at skabe et problem for at fastholde den eneste dagsorden, som den yderste højrefløj profiterer.
Det er jo ikke engang den yderste, det er jo sådan noget, Marcus Knuth og Mads Fuglede rejser med.
Hvis ikke Marcus Knuth og Mads Fuglede efterhånden må rubriceres som den yderste højrefløj, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det
politiske idéer i Venstre Konservativ, det er sådan noget med forbud.
Ja.
Det er det, man kan finde. Det er det redskab, man har. Altså, der er ikke andre ting.
Jamen, det er at råbe vagt i gevær og glidebane.
Og mistænkeliggøre alle muslimer, som er de værste islamister, der overtager samfundet lige om lidt. Ja. Det er det. Altså, jeg vil bare sige, hvis det er det, man tror, at man kan vinde regeringsmagten med, så tror jeg, man tager rigtig fejl, fordi Socialdemokraterne er jo ikke idioter. Altså lige om lidt, så kommer de der bare med det samme forslag.
Ja, ja.
Og hvad så? Så kan man jo starte på noget andet, der man mener er et problem. Det her kommer ikke til at blive det.
Men det udstiller selvfølgelig, at Dansk Folkeparti har en kæmpe krise. De har ikke engang været bannerfører på det der, og der, at de jo simpelthen dag for dag taber til nye borgerlige.
I øvrigt, så synes jeg jo, at alle skulle læse din klumme i dag i Berlingske. Det er ikke så tit, vi sådan sidder og roser hinanden. Der er der ingen grund
til. Nej, det er
til,
heller ikke rart.
Men det er en ret morsom klumme om monumenter og monumentkirkegårde, og også det her med ham her...
Ole Syversen.
Ole Syversen. Hvem var han?
Ja, det er ham, der grundlagde totalafholdsbevægelsen i Danmark, og det er jo absurd, at manden har et kæmpe monument på Edel Saundesvej, en af Københavns første kvindelige borgmester. en dansk socialdemokrat, selvfølgelig. Så hun burde jo sådan set, hun kunne jo få pladsen, men herom her, Ole Syversen, han har altså et monument ude, lige ved Fælledparken, lige når man går ud derfra, og hvis man har været ude til et 1. maj arrangement, og set, hvor mange bajer, der bliver drukket, så er der selvfølgelig til sidst, så pisser alle helt åbenlyst overalt. Men i nogle af timerne, så er det et meget yndet sted, det er at kravle ind under buskadset, fordi Ole Syversens monument, det er fuldstændig tilgroet. Jeg tror, der kommer en mand fra kommunen en gang om året og fjerner alle grenene rundt omkring det. Men ellers så er det der, man går ind og letter sine blære op af totalafholdsbevægelsens grundlægger. Og monumentet er fra 1914. Og jeg tænkte, det var måske egentlig både for Ole Syversen og for os andre tiden at køre ham til en monumentpark i Hundige, sådan så folk kan genopdage, hvem var Ole Syversen? Hvorfor stod det? Hvorfor fik han overhovedet et monument? Fik han nogen indflydelse? Nej, det gjorde han ikke, man skal sige.
Ikke når de står og tisser op af ham 1. maj.
Ikke rigtigt. Så han ville få mere ud af at komme til Hundige, end at stå derude. Og så kunne man jo finde så kunne man jo tage og rejse et monument over Edel Saunte, den første socialdemokratiske kvindelige borgmester i København.
Stefan Rasmussen skriver...
Luftkaptajnen.
Det ved jeg ikke, om det er. Det kan godt være. Det vil jeg lige undersøge. Han skriver, statue af Jette Gottlieb, det er jo dit forslag, Torben. Ja. Så meget bronze vil da umuliggøre klimaplanerne, de næste 50 år.
Nu er du ikke ens, alle monumenter skal ikke laves i bronze.
Nej, men det er det. Nå, men altså, der er et lytterforslag fra Michael Grue, en af vores faste lyttere. Han skriver, Fidusbamsen til Søren Pape Poulsen, for som den eneste borgerlige politiker at holde Mette Frederiksen i snor i de svære økonomiske EU-forhandlinger. Skriver det altså, som sagt, Michael Grue. Man kan sige, at han har bedt om at få en garanti for, at EU ikke sender regningen videre til danskerne i form af skatter og afgifter.
Han har gjort det, han skulle.
Og der er det bare at sige, at det er vist heller ikke muligt i forbindelse med traktaten. Så det er jo sådan lidt, hvad har han egentlig fået ud af det andet end igen noget symbolpolitik, han kan rejse med? Det er hvis mig bekendt ikke på tegnebrættet, det er vist heller ikke muligt. Så det er sådan lidt til grin, vil jeg sige. Men i øvrigt vil jeg sige, at det var meget fornuftigt, at han gav det der tilsagn, fordi der skal ikke være ballade omkring dansk EU-politik, uanset om statsministeren har bragt sig i en fuldstændig umulig situation, politisk af indrigspolitiske årsager, fordi hun gerne vil fremstå som strammer. Og så har Tyskland jo så skiftet position, det er en nyt at gøre opmærksom på. Det vidste man jo ikke hele tiden, nej, men ikke desto mindre. Man fulgte jo ikke med Tyskland, det kunne man jo have gjort. Jeg vil så sige, at nu har vi jo været meget ude efter Venstre, men jeg vil faktisk gerne rose Venstre, fordi at, kan du huske her for nogle uger siden, hvor vi havde ham her embedsmænden igennem fra Udenrigsministeriet,
ja,
der jo insisterede på, at det var skam meget savligt det hele, og der var ikke noget... De her rejserestriktioner, de var fuldstændig enslydende, uanset hvordan smittetrykket, eller hvilken regneenhed man bruger. Og det kunne man sagtens finde ud af, og det var overhovedet ikke politisk indblanding. Det er der ikke ret mange, der tror på. Og nu har, hvad skal man sige, Venstre jo, og andre partier, skal jeg lige gøre opmærksom, også de radikale, presset på for at sige, det kan vist ikke være rigtigt. Nu må vi lige have snor i, hvordan de egentlig bliver til. Og... regeringen kommer jo, tror jeg, meget snart med nogle principper for, hvornår man kan rejse, hvornår er smittetrykket det ene. Kroatien og Finland er jo oplagt, at man kan tage afsted. Der har smitten slet ikke været der. Ungarn, som er jo på mange måder usympatisk land, men der kunne man også gøre det, ikke? Og rejse ind. Jeg synes, at Sofie Løde og Venstre skulle have bamsen på... Hun kunne få den på holdets vegne for, at man har presset på for den dagsorden, som vi rejste for 3 uger siden i dette program.
Jeg vil program. Så sige, nu er der så, du har så nomineret Sofie Løde, og vi behøver ikke at tage en afgørelse allerede her i første afdeling, for vi lader den hænge lidt i luften. Jeg synes faktisk også, Benny Engelbrecht, transportminister, det må være ham, der er kommet med det. Det der forslag med at gøre det gratis for fodgængere og cyklister at komme ud på de små øer, det synes jeg faktisk...
Det synes jeg er et tåbeligt forslag, fordi hvorfor i alverden skulle man gøre det i en periode, hvor folk jo gerne vil tage dig ud? Altså, det er jo her i sommerferieperioden, der har de der i forvejen booket plads. Altså, jeg kunne få...
det har jeg. Jeg skal til Ærø den 1. august.
Jeg kunne forstå, hvis det var på alle mulige andre tidspunkter af året, der kunne jeg måske... Men nu, hvor folk jo har penge, Hvorfor skulle man bruge statskassen til det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, det er da ikke nu, der er et problem, og det er da i alle mulige andre tidspunkter, det er et problem.
Godt, jeg bøjer mig for argumentationen, fordi jeg er småøs færgeromantiker.
Ja, og så også til falds for Socialdemokraternes populisme, der handler jo om at dele penge ud til højre og venstre. Det skal vi tale om i næste uge, eller næste time, er det, hvor Alex van Opslag og fra LA og Mona Juul fra De Konservative kommer.
Godt, men vi snupper lige en kort pause nu, fordi at vi skal lige regruppere, inden vi går i gang med anden afdeling. Og i den, der byder vi faktisk på hele to debatter. Den ene af dem har du løftet sløret for, det handler jo det der netop om sommerpakken, som de konservative støtte med LA stod af på. Det skal vi diskutere lige efter pausen her. Så den anden debat, den handler om CO2-afgiften, skal være en del af en grøn skattereform i regeringens kommende klimaplan. Det mener det radikale. Socialdemokraterne er ikke så begejstrede for det. Og så knager det igen i NATO-samarbejdet. Det kommer Lars Brangert Struve og taler om. Men vi skal jo lige høre lidt musik, og da vi jo er et meget, meget hvidt program,
ja,
og
vi
med mange hvide mænd, der har mange...
Nu vil sige, vi er meget pikket program. Ja,
det er et pikket program, der har meget, meget, virkelig meget hvid supremacy på... på samvittigheden, så skal vi høre en dansk klassiker, nemlig Gasolin med Kap Farvel til Ymanasasuaq.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.